Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež današnjo katehizo posvetil psalmu 136. Sveti oče odprl center Domus Australia. Srečanja v Asiziju se bodo udeležili tudi neverniki.
Papeževa kateheza med današnjo splošno audienco je bila posvečena psalmu 136. Kot je dejal Benedikt XVI. Vernikom zbranim na trgu svetega Petra, gre za psalm, ki povzema vso zgodovino odrešenja, o kateri govori stara zaveza. Gre za veliko hvalnico, ki slavi Gospoda v številnih in ponavljajočih se izrazih njegove dobrote skozi zgodovino človeštva, je dejal papež. Ta psalm se v skladu s tradicijo poje ob koncu judovske pashalne večerje in najverjetneje ga je molil tudi Jezus pri zadnji večerji s svojimi učenci. Zdi se, da na to namigujejo tudi evangelisti. In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori, piše v Matejevem evangeliju. Skozi ves psalm 136 se ponavlja antifona, ker na veke traja njegova dobrota, ter med seboj povezuje naštevanje mnogih božjih čudežev v zgodovini človeštva in njegovih stalnih posegov v prid svojega ljudstva. To so stvarjenje, izhod iz Egipta, podaritev dežele, skrbna in stalna Gospodova pomoč njegovemu narodu in vsakemu ustvarjenemu bitju. Razlog za hvalnico Gospodu je Božja ljubezen, ki kaže na njegovo zvestobo, usmiljenje, dobroto, naklonjenost, nežnost. Po začetnem trojnem povabilu k zahvaljevanju Bogu se slavi Gospoda kot tistega, ki je storil velike čudeže, med katerimi je prvi stvarjenje sveta. Ustvarjeni svet, je dejal papež, ni le neko ozadje, na katerem se odvija odrešensko delovanje Boga, ampak je samo po sebi že začetek tega čudovitega delovanja. V stvarstvu Gospod pokaže vso svojo dobroto in lepoto, poveže se z življenjem in pokaže naklonjenost, iz katere izhaja vse drugo odrešensko delovanje. Psalm na to spomni na rešitev izraelskega ljudstva iz egiptovskega suženstva, prehod skozi Rdeče morje, hojo skozi puščavo, vse do prihoda v obljubljeno deželo. Kot je nadaljeval papež, je Bog zelo mogočno posegel v zgodovino, da bi svoje ljudstvo privedel v svobodo. Tudi sredi Rdečega morja Gospod deluje svojo usmiljeno močjo. Razdeli trstično morje na dvoje, odpelje Izrael po njegovi sredini in strese faraona in njegovo vojsko, kot piše v psalmu. Gospodova moč premaga nevarnost naravnih in vojaških sil. Psalm 136 na to govori o dolgi, 40 let trajajoči hoji skozi puščavo. Vodil je svoje ljudstvo skozi puščavo, ker na veke traja njegova dobrota. Šlo je za pomemben čas v življenju Izraela, ko se je pod Gospodovim vodstvom učil živeti vero v pokorščini in poslušnosti Božje postave, je dejal papež in dodal, da so to bila težka leta zaznamovana s trdim življenjem v puščavi, a prav tako srečna leta, napolnjena z Gospodovo bližino in otroškim zaupanjem. K mnogim velikim rečem, ki jih našteva psalm, se na to doda še končni dar, s čimer se uresniči obljuba. Dal je njihovo deželo v dediščino, v last Izraelu, svojemu služabniku, ker na veke traja njegova dobrota. Ena od značilnosti Boga je podarjanje, so bile papeževe besede. Sedaj, na koncu poti, je Izrael obdarjen. Vstopi v obljubljeno deželo. Čas klatenja in negotovega življenja pod šotori se je končal. Začel se je srečen čas ustaljenosti, veselja ob gradnji hiš, zasajanja vinogradov in varnega življenja. Je pa tudi čas skušnjav idolatrije, mešanja s pogani, samozadostnosti, zaradi česar se pozablja na vir daru. Zato psalmist omenja nizkost in nasprotnike. Spomnil se nas je v naši nizkosti in nas iztrgal našim nasprotnikom.
Ma dobbiamo stare attenti alla struttura fondamentale di questa preghiera.
Benedikt 16. Je v nadaljevanju opozoril na osnovno strukturo psalma 136, ki nam govori o tem, da se Izrael ves čas spominja Gospodove dobrote. V njegovi zgodovini je mnogo temnih dolin, mnogo je težkih in smrtno nevarnih prehodov, a Izrael se spominja, da je Bog dober in zato lahko preživi v tej temni dolini, dolini smrti, ravno zato, ker se spominja. Izrael se spominja Gospoda in njegove moči, njegovega usmiljenja, ki traja na veke. In to je pomembno tudi za nas, je poudaril papež, spominjati se Gospodove dobrote. Spomin namreč postane moč upanja. Govori nam, da Bog je, da je dober, da njegovo usmiljenje traja na veke. Tako se nam tudi v temnih dneh odpre pot v prihodnost. Sveti oče je izpostavil, da se tudi kristjani spominjamo Božje dobrote in usmiljene ljubezni. Zgodovina Izraela je prav tako del našega spomina, ki govori o tem, kako je Bog izbral svoje ljudstvo. Na to pa se je učlovečil in postal eden izmed nas. Živel in trpel je z nami ter za nas umrl. Z nami ostaja v zakramentu in besedi. To je zgodovina, to je spomin na Božjo dobroto, ki nam zagotavlja njegovo dobroto, kajti njegova ljubezen traja na veke, je zatrdil papež. Nadaljeval je, da tudi vsak med nami ima svojo osebno zgodovino odrešenja, ki jo mora ohranjati kot dragocen zaklad, ter se vedno spominjati velikih reči, ki jih je Gospod storil v njegovem življenju. Če danes živim temno noč, me bo On jutri osvobodil, kajti njegovo usmiljenje traja na veke. Psalm 136 se sklene z besedami: Zahvaljujte se Bogu nebes, ker na veke traja njegova dobrota. Gospod je dober in skrben oče, ki svojim otrokom daje dediščino ter jim poklanja vso hrano za življenje. Nevidna moč stvarnika in Gospoda, ki jo slavi psalm, se pokaže v majhni vidnosti kruha, ki nam ga Bog daje za življenje. Ta kruh simbolizira ljubezen Boga kot očeta in nas usmerja k novozavezni izpolnitvi, k kruhu življenja, k Evharistiji, ki nas kot vernike spremlja in daje predokus končne gostije v nebesih, je še dejal papež.
Sveti oče je danes popoldne v Rimu odprl nov center Domus Australia. Gre za zavod namenjen romarjem, ki v Rim in Vatikan prihajajo iz Avstralije, pa tudi Nove Zelandije in celotne Oceanije. Center lahko sprejme okoli 70 oseb, na voljo pa je tudi večja konferenčna dvorana. Vsak dan bo v kapeli potekala sveta maša v angleškem jeziku, saj bi gostom radi omogočili tudi duhovno izkušnjo in jim pomagali, da bi se iz turistov preoblikovali v romarje. Obisk svetega očeta je bil zasebne narave in je potekal na povabilo nadškofa v Sidneju kardinala Georgea Pela. Slovesne otvoritve pa so se med drugimi udeležili tudi avstralski škofje, ki so prav te dni v Vatikanu na obisku Ad Limina Apostolorum. V kratkem nagovoru je papež zbranim dejal, da se spominja avstralske prisrčne gostoljubnosti med Svetovnim dnevom mladih leta 2008. Zato jih sedaj tudi sam toplo pozdravlja v Rimu. Nato je spomnil na prvo avstralsko svetnico Mary McKillop in izrazil željo, da bi njen zgled še naprej navdihoval mnoge, da bi hodili po njenih stopinjah svetosti, v služenju Bogu in bližnjemu. Otvoritev centra Domus Australia zgovorno priča o sadovih misionarskega prizadevanja cerkve. Jezus je svoje učence poslal oznanjevati evangelij po vsem svetu. Evangelij se je tako razširil tudi do najbolj oddaljenih področij in pognal korenine, iz katerih so nastale krščanske skupnosti. Med njimi je tudi cerkev v Avstraliji, ki se tako kot druge krščanske skupnosti zaveda, da je na poti, katere poslednji cilj ne leži na tem svetu. Naša zemeljska življenja, je nadaljeval Benedikt XVI, so kot romanje, na kar nas spominja tudi dolga cerkvena tradicija roman do svetih krajev. Leta nas hkrati opozarjajo, naj bomo obrnjeni proti nebu in naj svoje misli osredotočamo na klic k svetosti. Tradicija roman nas tako približuje Bogu in nas na naši poti krepi z duhovno hrano. Mnoge generacije romarjev so v preteklosti že prišle v Rim, da bi počastile sveta apostola Petra in Pavla. Ko so tako poglobili svojo povezanost s Kristusovo cerkvijo, so utrdili tudi korenine svoje vere. In kot dobro vemo, se v koreninah skriva izvir življenja. Zato naj bi se romari, ki prihajajo v Rim, tu vedno počutili kot doma. Pri tem bo za avstralske romare Domus Australia igral pomembno vlogo, je dejal sveti oče. Na to je opozoril, da korenine vendarle niso vse. Spomnil je na besede nemškega pesnika Johana Wolfganga von Goetheja, da naj bi otroci od staršev prejeli dvoje, korenine in krila. Prav tako naj bi verniki oboje prejeli od svete matere cerkve. Korenine so vera apostolov, krila pa milost svetega duha, posredovana predvsem preko zakramentov. Romari se iz Rima v svoje domovine torej vračajo utrjeni in prenovljeni v veri, hkrati pa jih sveti duh ponese tudi visoko proti njihovemu nebeškemu domu. Sveti oče je svoj nagovor sklenil z besedami prošnje, da bi se romari, ki se bodo na svoji poti zaustavili v novem centru Domus Australia, zares na svoje domove vrnili s trdnejšo vero, radostnim upanjem in bolj gorečo ljubeznijo do Gospoda. Tako bodo pripravljeni, da se polni svežega navdušenja posvetijo nalogi pričevanja za Kristusa v svetu, v katerem živijo in delajo.
Včeraj je Vatikan predstavil papeževo romanje v Asizi, ki bo potekalo 27. oktobra na temo Romarji resnice, romarji miru. Dan premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost na svetu bo obeležil 25-letnico prvega srečanja te vrste v Asiziju, ki je potekalo na pobudo Janeza Pavla II. Letošnjega srečanja v Asiziju se bo poleg Benedikta XVI. In vatikanske delegacije udeležilo tudi 31 delegacij različnih krščanskih cerkva in cerkvenih skupnosti ter 176 predstavnikov drugih svetovnih religij. Na papeževo povabilo pa so se odzvale tudi 4 osebe, ki ne izpovedujejo nobene vere, kar je tudi novost letošnjega dneva molitve za mir v Asiziju. V izjavi svetega sedeža o srečanju v Asiziju, ki je bila izdana aprila letos, je bilo zapisano, da bodo nanj poleg predstavnikov krščanskih skupnosti in večjih svetovnih religij povabljene tudi osebnosti iz sveta kulture in znanosti, ki ne izpovedujejo nobene vere, a kljub temu hodijo po poti iskanja resnice in čutijo skupno odgovornost za vzpostavljanje pravičnosti in miru v našem svetu. Čeprav odločitev papeža Benedikta XVI. Pomeni novost za srečanja te vrste, pa je pozornost do nevernih oseb pri svetem očetu ves čas navzoča, kot je na včerajšnji predstavitvi letošnjega dneva molitve za mir izpostavil monsignor José Sánchez de Toca Alameda, podtajnik papeškega sveta za kulturo. Po njegovih besedah je papeževa odločitev postavljena na prepričanje, da je človek, naj bo veren ali neveren, vedno v iskanju Boga in absolutnega. Človek je zatorej vedno romar, ki išče in hodi proti polnosti resnice. Za vernika je to iskanje podprto in razsvetljeno z gotovostjo vere, medtem ko gre pri neverniku pogosto za iskanje, ki je bolj tipanje. Zavedanje, da smo romarji, ki iščemo resnico, je povezano z odprtim in iskrenim dialogom med vernimi in nevernimi. Koliko bolj se to romanje resnice živi na pristen način, toliko bolj se odpira za dialog z drugim, ne izključuje nikogar, ampak spodbuja, da vsi postanemo graditelji bratstva in miru. Kot je nadaljeval monsignor Alameda, je to tudi duh, ki navdihuje pobudo Dvorišče za pogane, s katero se je papeški svet za kulturo odzval na povabilo svetega očeta. Dvorišče za pogane so srečanja med verniki in neverniki, ki se odvijajo na teme z področja religije, etike, človeškega življenja. Pobuda se je začela marca letos v Parizu, pred kratkim se je zaključila v Bukarešti, ta teden pa je Dvorišče za pogane bilo tudi v Firencah. Monsignor Alameda je dejal, da so dvorišča v prihodnjih mesecih načrtovana še v Tirani, Barceloni, Štokholmu in nekaterih drugih mestih. 25. oktobra, torej dva dni pred dnevom premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost na svetu, pa bo v Rimu potekala okrogla miza. Pogovori bodo potekali na temo verniki in neverniki pred izzivi sodobnosti. V njih pa bodo sodelovali štirje udeleženci srečanja v Asiziju, ki niso verniki. Spomnimo, da so to francoska filozofinja Julija Kristeva, italijanski filozof Remo Bodej, mehiški filozof Guillermo Hurtado in avstrijski ekonomist Walter Bayer. Kot je še izpostavil monsignor Alameda, ne gre za delegacijo kot v primeru ostalih krščanskih cerkva in verskih skupnosti. Izbrani so bili po kriteriju širše jezikovne in kulturne zastopanosti, a kot je opaziti, prihajajo iz Evrope in ameriške celine, torej pretežno iz zahodnega sveta, kjer je nevernost močno prisotna, medtem ko je na drugih celinah, kot sta Azija in Afrika, ta pojav mnogo bolj obroben. Letno zasedanje kanadske škofovske konference letos neposredno prenašajo tudi nekatere tamkajšnje radijske in televizijske postaje. Kanadski škofje so se namreč ta teden zbrali na letnem plenarnem zasedanju v kraju Cornwall, med katerim bodo izvolili tudi novega predsednika, generalnega tajnika in člane nekaterih organov. Del zasedanja bo odprl vrata tudi za javnost. Tako bodo nekaterim razpravam lahko neposredno prisostvovali tudi predstavniki državnih ustanov, člani drugih krščanskih cerkva in verskih skupnosti ter novinarji. Sicer pa bo prvi del zasedanja namenjen posinodalnima apostolskima spodbudama papeža Benedikta XVI. In sicer o Evharistiji, ki je vir in vrhunec življenja in poslanstva cerkve, ter o Božji besedi v življenju in poslanstvu cerkve. V ospredju bodo tudi teme povezane s pastoralnim delom v preteklem letu, škofje bodo imeli priložnost med seboj deliti svoje izkušnje in poglede na življenje cerkve, prav tako pa bodo zastavljene smernice za prihodnje leto.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.